konci neuměli počítat stableformové body, ale věděli přesně teda, o kolik tačku připravili. A ještě to mělo jednu velkou výhodu. Pochopili, že když se vztekají a tím pádem se víc rozložejí, tak si vlastně žádný peníze nepřinesou. Jo? Takže to sloužilo to i jako model. A ještě se mi vždycky potom říkala, prosím tě, vztekej se víc, protože já pak víc ušetřím. Jo?
Dobrý den. Máme krásný počasí na únor až jarní, takže mě skoro mám výčitky svědomí, že jsem dnešního hosta nepozval spíš na hřiště, že jsem ho pozval tady k nám na podcast. Ale tak to prostě je. Takže vítejte u dalšího dílu podcastu Rovný a dlouhý. A jak jsem zmiňoval v minulých stupech a minulých debatách s váma, tak bych rád, aby tenhle ten podcast byl takovej širokosortimentní, jo? Širokogolfově sortimentní, abychom se věnovali nejenom věcem, že si budeme zvát hosty, kteří v tom golfu něco dosáhli, kteří se nějakým způsobem třeba na té české scéně prosadili, což bylo třeba Petr Skopový, nebo kteří mají potenciál k tomu, aby do budoucna ten golf pozvedli sportovně u nás, jako třeba bude rozhovor s hráčem, který má aktuální handicap plus 6,5, což teda mimo jiné vůbec nechápu. Nebo se budeme bavit i s greenkeeperem, budeme se bavit i s manažerem golfového obchodu. No, bavili jsme se minule o pravidlech, kde bylo množství chyb, ale to snad později. No a dneska bych ten podcast rád zaměřil na to, abychom si něco řekli o zážitosti, která je pro mnoho lidí absolutně samozřejmá, a přesto jí mnoho nerozumějí, protože často se mi stává na hřišti, že se mi lidi ptají, jak to, že na tomhle tom, na této jamce jsem měl za par 3 body a na této mám pouze 2 body. Takže to je věc, kterou bych dneska rád probral. A jelikož to není věc, která je úplně jednoduchá a zdaleka všechno nevím, tak jsem si pozval člověka, který, jak si myslím, a jsem si skoro jist, protože to je ve svém profesním oboru absolutní špička, který se dotknul nebo se dotýká stále hvězd.
Děkuji.
Který ve své profesi uváděl tady v České republice na trh nebo zakládal jednu z největších softwarových firm. Setkal se osobně dokonce i s Billem Gatesem. Pro golf dělá mimo jiné to, že nejenom pro hezkou hru, ale pro další zájemce vytváří softwarové systémy, které mu usnadňují přepočet výsledků do jejich systému. No a v neposlední řadě to je člověk, který je skvělý golfista, s kterým jsem odehrál množství vyhrocených soubojů a nádherných soubojů.
A to tam jsem i vyhrál.
Já jsem někdy vyhrál. Takže já bych tady dneska uvítal Roberta Hernádio. Ahoj, Roberte.
Ahoj. Vítej.
Řekl jsem to všechno správně, nebo zapomněl jsem na něco, nebo doplníš něco?
Nemyslím si, že by si na něco zapomněl, tak nějak ke golfu jsem přišel víceméně někdy v roce odhadem 2006.
Tak to jsme na tom podobně, no.
A byla to vysloveně náhoda, protože jsme byli na nějaké firemní akci, na té firemní akci byl pozván mladý, začínající golfový trenér Štěpán Hudec.
Aha, ano.
Který zrovna v té chvíli randil s dcerou naší šéfky, takže v podstatě se tak dostal do té části a udělal nám takové první vlastně golfové lekce. A tam tak změnil ten můj pohled na golf, protože do té doby jsem zastával názor, jako spoustu lidí, že golf je pouze pro důchodce, že se tam jdou jenom tak projít.
Ano.
Tak ten názor samozřejmě poté, co člověk začne hrát, je okamžitě přemazán, protože člověk pochopí, že to žádná jednoduchá procházka teda opravdu není. No a tak to byl vlastně začátek golfu a začátek toho, jak teda se seznámit s počítáním, porozumět v podstatě různým systémům. Ten, o kterém se dneska chceme bavit, je jedním z mnohých.
Tak přesně tak, že my jsme začali tak nějak podobně. Já jsem začínal 2.7, 2.6 možná, pak jsem to nechal nějakou dobu. Takže na to jsme u golfu podobně, no. Dostali jsme na stejnou úroveň. A tak, my jasný. Jsme se poznali asi před 8 lety, myslím, no. Tak nějak 8, 10 let, že to bude.
Myslím si, že My jsme se poprvé viděli, a to si pamatovat nebudeš, pořádali jste turnaj v Indoor Galaxy, to byl nějaký
ano, jiný
turnaj.
Ano, tam hrála Zuzka Kajnerová Hole in One, jestli jsi tam u toho byl.
To ne, si nepamatuju, to ale tam nás pozval Ivan Říčař.
Což je jeho, což byla Ivana Říčaře to je. Snacha.
Je to, ano,
já se snacha, těch systémech nevyznám.
Tak. Tam jsme se jako poprvé potkali.
Takže ne na hřišti, ale v Indoru.
V Indoru a samozřejmě pro mě teda to, co jsem chtěl vždycky hrát, byl Ryder Cup. Já jsem vždycky zaviděl všem skupinám, kteří si hrajou svůj vlastní Ryder Cup.
Ale to až po poznání toho, co je golf. Až po poznání
tak,
golfu.
Tak. Předtím vůbec jsem nevěděl, že nějaký Ryder Cup existuje a protože jsem v podstatě viděl, že hezká hra hraje Ryder Cup,
jo.
Tak to byla moje vlastně největší motivace, proč vstoupit do hezké hry.
Hezky.
Skutečně jenom Ryder Cup, protože ten jsem chtěl vždycky hrát. A proto byla taky velká motivace dostat se na určitou úroveň, abych si ten Ryder Cup zasloužil.
To si splnil ven rychle. Navíc jsi už ty pravidelným účastníkem, že jo?
Ano.
A takhle splnil ten Ryder Cup hezký hry tvoje očekávání?
Jednoznačně. Já to považuji za v podstatě nejzajímavější formát a to, že ten Ryder Cup něco do sebe má, jsou vždycky vyhrocené emocionální ano. situace, které se objeví po skončení Ryder Cupu. A tam se ukáže, jak všichni říkáme, jdeme si to zahrát.
Jdeme si to užít.
Není to nic jako zajímavého. Tak to, že se tam různě zjištěkáme, že na sebe umíme být občas i nepříjemní.
Přesně.
Tímto se po letech omlouvám Zdeňkovi Havlákovi.
Když kutálel míček po greenu.
Tak se opravdu veřejně omlouvám. Nemuselo to tam být, ale je to přesně to, co ukazuje, jak to bereme vážně.
Přesně, ale já pořád říkám všude, pravidla buď jsou, nebo nejsou. Nic mezi tím neexistuje. Jo, jestliže si špatně dropneš, dobře, je to v 10 cm, nic se nezmění, ale pokud porušuješ pravidla tím, že si odpustíš out nebo něco horšího, no tak to prostě potom nemá smysl. Že?
No, tady teda, když se vrátíme k tomu Zdeňkovi, když už takhle teda veřejně omlouvám a Kaji teda, tak v podstatě, jenom abych opsal teda situaci, byli jsme hnedka na jamce číslo 1, a Zdeněk
Ostravice, že jo? To byla
Ostravice. Ano, Zdeněk přišel, měl špinavý míč, tak si ho očistil o green. Já jako uznávám, že na úrovni naší hry to není asi žádnej jako by
testování.
Že nebral bych jako testování, ale skutečně v té chvíli jsem jako to bral jako, že testuje green, jako jeho tvrdost a podobně, tak jsem se trošku ohradil, že já teda dodržuju to, že když mám špinavý míček, tak si odputuju vedle a tam si ho očistím mimo green. Tak tam jsme se tak trošičku teda nepohodli, ale jako skutečně to jako na naší úrovni, na naší hru význam nemá, ale snažím se, pokud to je možné, to maximálně dodržet, aby se takovýhle věci nedělaly. Dokonce to snad ani není úplně proti pravidlům.
Tohle není úplně, nespíš zkoušet a testovat.
Není to etický, jako řekněme, nebo něco takového. No.
A tak tam to přineslo, nejenom tam, ale na všech těch setkání, že vzpomínka na Pavla, kdy řekl, ale já jsem ti to nedal. Že? 10 cm pád, no tak, ale ono to v tom flightu vytvoří takovou náladu okamžitě, že už je to trošku všechno vyhrocený. To jsme trošku odbočili, no jinak mimo ne Robert, abyste věděli, že ten na tom golfu je opravdu výborný, tak loni vyhrál takovou, řekl bych, druhou nejprestižnější soutěž na SKHře, vyzrálého šampiona, o 2/10, porazil koho?
Tebe.
Někoho. Takže i tak gratulace. Tak pojďme se zkusit posunout teda k tomu dnešnímu tématu, a to je Stableford, handicapový index nově. Asi bychom do toho měli zahrnout i nějaký normování hřišť, protože to s tím úzce souvisí. Výpočet handicapu a podobně. Řekněme si na úvod, a to se asi shodneme, že nejspravedlivější způsob golfu je na rány. To, co si zahraješ, tak prostě máš. Tak se prostě počítá. Má to ale, takhle, oni se hrajou všechny mistrovství, všechny PGA, že jo, Ryder Cup, mistrovství klubu, tam se trošku to modifikuje odpalištěma. u některých, ale takový ty oficiální soutěže se samozřejmě hrajou na rány. Což je paráda, což je výborný, ale má to jedno velký ale. A to je různá výkonnost hráčů.
Přesně tak. Dá se říci, já jsem si tady samozřejmě trošku pomohl, abych byl přesnější z hlediska teda principů Stableford, tak si řekněme, jak to vlastně vzniklo. Jméno, nebo název toho systému je podle doktora Franka Stableforda.
Ano, ano, to mám také, ano. 1898?
1898 poprvé představil ten systém. Ještě si řekněme teda, že doktor Stableford byl chirurg. Aha. Byl to chirurg Royal Army Medical Corps, to znamená, byl to armádní chirurg. Mm-hmm. On byl dobovým golfistou, měl handicap 1. A v podstatě v té době existovaly nějaké mechanismy, kde se hrálo proti bogy toho, těch jamek a podobně, ale bylo to takový poměrně přísný. No a jeden den, kdy se mu opravdu s handicapem 1 prostě nedařilo,
tak byl 74.
Tak byl krajně frustrován, tak začal přemýšlet o tom, jak udělat trošku jiný systém. Aha. Takže přišel s prvním systémem roku 1898, aha, ano. Ale ten systém se neujal. Takže to byl první pokus, nic se nestalo. Potom nastala první světová válka, to znamená od roku 1914 do roku 1918 sloužil ve válce, vrátil se z války. V té době už se jeho handicap mírně zhoršil, měl handicap 8. Mm-hmm. A pokračoval teda ve Walesu ve své klubové hře. A až v roce 1931 při nějakém svém cvičném kole zase začal přemýšlet o tom, jak by ten systém mohl vypadat, a v roce 1931 teda navrhnul ten stávající systém, mm-hmm, který prostě říká, že za pár dostane člověk 2 body, že jo, a za bogey 1 bod a případně na druhou stranu, že jo, 3-4 body podle toho, jak to vypadá. Takže v roce 1931 přišel s tímto systémem a v roce 1932 se už odehrál první oficiální turnaj na Stablefordové body.
Aha, vidíš to jsem vůbec nevěděl.
Takže od roku 1932 se hraje podle tohoto systému, takže můžeme říci, že doktor Stableford zachraňoval jako chirurg nejenom lidské životy, ale zachránil i spoustu duševního zdraví, teda nebo jejich golfistů, díky teda tomuto systému.
Já jsem takhle dohloubky jsem se do toho neponořil, teda se přiznám, ale bylo mi jasný, že ten systém vymyslel někdo, koho nebavilo, když mu to nejde, nebo když prohrává, tak aby se to trošku dorovnalo. A jak jsem se dočet, tak vlastně už v době dávno před Stablefordovýma bodama si lidi ty rány dávali. Že si řekli, jo, ty jsi lepší golfista než já, minule si hrál 83, já jsem hrál daleko hůř, o 3, o 4 rány, o 5 ran, tak ty mi nějakou ránu dáš. Ale problém byl v tom, že ty lidi se znali, takže tam se to dokázali dohodnout. Ale když prostě si přišel, což samozřejmě potom bylo i s rozvojem cestování a dalších věcí, tak už to nebylo tak jednoduchý.
Navíc to jsou pravidla, kterými já říkám pocitová pravidla. Ano, to znamená, pocitově, takhle to tak cítíme a tak se pojďme dohodnout, že tak to budeme hrát. To určitě mezi přáteli není žádná problematická záležitost, ano, nebo v nějaké uzavřené skupině, ale má-li to fungovat na obecnější bázi, tak samozřejmě je potřeba to vetknout teda nějakým způsobem do pravidel. No a teprve až v 70. letech 20. století se začal dávat dohromady systém, kdy se začínalo zohledňovat i složitost hřiště.
Až takhle pozdě,
to znamená v 70. letech se začalo zavádět systém, kterému se říká teda slope rate, mm-hmm, a později i course rate, kdy teda slope rate, magické číslo, které najdeme například při definici každého hřiště, v podstatě vyjadřuje, nakolik ran zahraje to hřiště hráč s handicapem 20, ano, pokud je to muž, anebo s handicapem 24, pokud je to žena. Takže tím se dostáváme vlastně k tomu prvnímu bodu, proč vlastně ženy mají na té jamce trošku jiný počet ran než muži. Mm-hmm. To protože u mužů se teda počítá s handicapem 20 a u žen s handicapem 24. Takže to je první výchozí číslo, podle kterého se teda začíná počítat takzvaný hrací handicap. Takže když vezmeme to, čemu dneska říkáme handicapový index,
ano.
Takže vezmeme handicapový index, přenásobíme ho tím číslem slope rate a podělíme 113.
Ano, 113 je průměrný
slope rate za všechny hřiště.
Průměr, ano.
Za všechny hřiště v té době ve Spojených státech.
Jo, ano. Ano.
Takže tím se v podstatě eliminují veliké výkyvy.
Řekněme, aby jsme to trošku přiblížili takovým těm hobíkům, golfistům, kteří se v tom úplně nevyznají, tak nemůžeme srovnávat hřiště typu, ať se nikoho nedotknu, ale kratší slapy, který mají ze žlutých třeba 5200 tuším, nebo tak nějak, 5300, a třeba Albatros, který má ze žlutých okolo 5-8, skoro o kilometr delší hřiště. Tam ten slope rate je samozřejmě jiný. Jo, takže proto se ty hřiště takhle museli znormovat, aby bylo daný, který hřiště je těžší a který hřiště je lehčí. Například Dýšina nebo já nevím, Oaks, to je prý nejtěžší hřiště v České republice, který má teda slope rate 143, ještě o 3 těžší než Albatros. Tak to vyjadřuje obtížnost a proto tam ty hráči mají víc ran navíc.
Tak. A takhle se počítá ve Spojených státech, to znamená podle USGA, ty vystačejte nám se slope ratem. Evropská norma ještě má teda course rate. Kde
to má jenom evropská, to nemá?
Ano, jenom Eka to má.
Aha, jsem nevěděl.
A tam se, kde teda course rate vyjadřuje, jak to hřiště by měl zahrát hráč s handicapem 0. Takže v té Evropě se ještě ten hrací handicap mírně upraví podle tohohle. Z toho to zná, vezme se par hřiště, odečte se od toho ten course rate a to se ještě přidá vlastně k tomu navíc.
Jinak, co třeba zajímavý, tak hráč course rate s tou nulou by měl třeba slapy zahrát ze 68-69 ran. Ale oni mají většinou ty handicapy plusový, takže není nereálný 62 nebo ještě míň.
Takže tolik v podstatě za tím výpočtem. Samozřejmě lidé neradi počítají, takže proto máme na hřištích vlastně tabulky a protože se ta matematika, která zatím je vždycky zaokrouhluje, proto tam vychází, že vždycky ten hrací handicap je pro nějaké rozpětí těch reálných handicapových indexů. Jo, což vlastně vychází jenom z toho, že vlastně ta čísla mezi tím vedou k tomu, že když se zaokrouhlí ten výsledek, tak je
rány.
To vždycky na celý rány.
Nemůžeš hrát na půl rány, to nejde. Tak. Když bych si to mnohdy přál, že jo. Když ten míček vyskočí z jamky, nebo se tam osciluje.
Takže buď se to určí podle tabulky, anebo dneska v mobilu si prostě lidi můžou teda dopočítat ten svůj reálný hrací handicap.
Jasně. A podle toho, kolikrát dostaneš, tak z toho vychází, kolik za par na tý, který jamce, nebo za svůj par na tý, který jamce získáváš bodu. Proto jsou ty rozdíly, že když tam zahrál par a ta jamka je lehčí, tak má 2 body třeba jenom, nebo 3 body podle toho, jaký má handicap.
Přesně tak. Tím jsme, v podstatě to uděláno tak, že těch 18 jamek je rozděleno do 18 indexů, od jedničky do 18 a vyjadřuje to teda, řekněme, ještě obtížnost té dané jamky.
No, ale já jsem bránil o tom čet, já jsem to dneska už nemohl najít na webu, na stránkách nikde, ale čet jsem, že to není úplně jako dogma toho, že nejtěžší jamka je jednička. Samozřejmě tam, když se to hřiště normuje, tak se zohledňuje nejenom vzdálenost, což je stěžejní pro výpočet té normy toho hřiště, ale samozřejmě tam vstupuje rozmístěný bankru, šířka fairwaye, jaký je vstup na green, jestli to je vedle vodní překážky, nebo jestli je blízko bankr, jak je hluboký bankr. Zajímavý, že hloubka bankru okolo greenu se hodnotí jinak pro muže a pro ženy. Jo? Takže těch proměnných je tam hrozně moc, ale nevyjadřuje to úplně striktně obtížnost. Jednička nevyjadřuje ten nejtěžší jamka na hřišti, protože další důvod je ten, že oni ty jamky musí rozdělit tak, aby obě ty devítky byly výkonnostně vyrovnaný. Takže to není úplně dogma. Jo?
Na tom je ještě zajímavá jedna věc, že spousta lidí si udělá v vozovkách vědeckou práci na téma golfová hra v počítání výsledků. To jsou takové ty studie, které mě výrazně zajímají a hlavně jsem je studoval kvůli tomu, když jsme začali vytvářet různé způsoby vyrovnání, například pro náš Ryder Cup. A tam se přesně ukázalo, že když vzali asi 70 000 her na nějakých hřištích a začali porovnávat výsledky na těch jednotlivých jamkách, tak se v podstatě ty jamky, jejich obtížnosti rozdělí úplně jinak, než tak, jak mají ty indexy. Hmm. Tak se najednou začne ukazovat, že daleko těžší jsou třípary obecně než pětipary, jo, protože tam je menší prostor na chybu. Takže ve finále skutečně platí to, co jsi řekl, že jamka s indexem číslo 1 neznamená, že to je statisticky dlouhodobě nejtěžší jamka na hřišti. Ale je to daný prostě tou normou, nějak to mít musíme, tím se dostáváme téměř k nekonečnému tématu, kdy všichni dohromady diskutujeme, proč zrovna tato jamka má takovejhle index, když si myslíme, že by to měla mít tamhle ta jamka. Tím se dostáváme do té roviny pocitové, kdy pocitově cítíme, že by to mělo být i nějak jinak.
Já dám příklad, jo, vem si teď Slapy třeba, zase se vrátím, že tam hrajeme často, všichni známe, že jo. 12, 5 par. To do nedávna, tuším, že do loňského roku byla jamka číslo 1 nejtěžší na hřišti. Přestože tam většina těch dlouhých hráčů chodí druhou na green. Takže tam birdie, někdy eagle, tam to bylo často vidět, jo? Nebo je to často vidět. A teď došlo přenormování, ku podivu stromy vyrostly, takže ten cross přes ty stromy už není tak jednoduchý a ta jamka už je tuším 13, jo? Nejlehčí, takže nebo nejtěžší. Takže to jde opačně proti sobě, jo. Ale souhlasím s tím, že pocitově 14 Albatros pro mě téměř nehratelná jamka na par. Údolíčko, že jo, vedle od paliště u toalet. Údolíčko, pak do kopce hraješ. Těžká rána, bankry vlevo. A je to jedna z nejlehčích jamek na hřišti.
Tak tady tvoje pocity sdílím taky. To je jamka, kde teda jako nemám opravdu moc pozitivní zkušenosti. Je to zajímavý. Jako, a pak už je to teda o té hlavě, že už člověk na tu jamku si přichází v podstatě jako vystreslej jenom proto, prostě, co se tam děje. A já se teda domnívám jednu věc. Jo. My všichni jako vedeme diskuzi, proč je znormovali takhle a proč to má takovýhle index. A to protože vždycky neznáme kontext toho, jak se celý to hřiště normuje. A nejlíp se nám kritizuje to, čemu nerozumíme do detailu.
Ano.
Takže tam je potom potřeba přijmout ten fakt, že existuje celá řada objektivních důvodů, proč celý to hřiště onormovali tak, jak ho onormovali. Možná mnohdy by to taky rádi udělali nějak jinak, ale musíte se vejít do všech 18
jamek.
Musí to vyjít, to znamená těch pravidel, z kterých je potřeba se skládat, je celá řada. Znovu podotýkám, protože je neznám, tak se nechci ani do té diskuze pouštět. A pak je teda potřeba přijmout fakt, že teda máme teda nějaký handicapový index, máme nějakým způsobem spočítaný svůj hrací handicap a to hřiště má danou svoji normu. Ano. A měli bychom podle ní hrát. Pak nastává teda situace, že začneme do toho vstupovat těmi svými pocity a my máme dlouhodobou diskuzi na téma vyrovnání v Ryder Cupu.
Ano.
A tam je přesně, teď bychom si na tří parech bychom si vyrovnání neměli dát po zkušenostech hraní na hluboké, ale pokud bychom se přesunuli na mnich, tak se ta diskuze vůbec nepovede, protože tam jsou prostě ty tří pary jako neskutečně složitý a nikoho by nenapadlo diskutovat na téma, jako že tří pary do toho nebudeme počítat. Jo? A to je přesně, řekněme, ten pocitový pohled. Zrovna na tomhle hřišti mám pocit, že by to mělo být jinak. A tím naruším, řekněme, tu základní definovanou stavbu toho, jak by se mělo hrát, protože je potřeba vědět, že v té hře to platí pro všechny stejně.
Jasně, ale ono to je i mnohdy třeba pro mě je to motivující. Jo. Já třeba konkrétně včera hráli Vinoš, Sparta, já, Libor, Karel Zajíček a Zdeněk. A hráli jsme samozřejmě dvojičky, že jo, proti sobě. A jamka číslo 5, tuším, 4 par. Nepříjemný, dlouhý a já jsem říkal, tak tuhle jamku fakt tu neumím rád. No a jak k tomu člověk přistoupí tak, že se jí bojí, když to v úzovkách řeknu, tak najednou se chová jinak, odpovědnějc, dá si na tom asi víc záležet. A já jsem šel druhou ranu ze 180 metrů trojkou dřevem proti větru na green. Jo. A útočil jsem do berry, byl jsem tak 3 metry od fangle. To je zvláštní, že najednou to popřijde lehká jamka, pak mi samozřejmě Libor asi po třech, po čtyřech jamkách, když jsem šel v paru všechno, tak mi řekl, on se nám sucháč nějak chytnul. Takže jsem na další jamce poslal dva míčky do vody, samozřejmě. Ale jak to prostě na toho člověka psychicky působí, jo? Jak to opravdu je, jak se to dá do hlavy, tak to hned přijde nějaká ťavka.
Tím si jenom potvrdil to, co ukázal ten velký výzkum, kdy to takhle porovnávali ty jamky a tam ku podivu vyšlo, že ty jamky s tím jakoby víc složitý, to znamená s nízkým hracím indexem, tak ku podivu měly lepší výsledky právě než ty lehké jamky.
Zřejmě
ten psychický moment tam působí, to je přeci lehká jamka, tak,
jasně.
Tak teď si vezmu driver a pošlu to tam někam. Konec konců, když už rozebíráme takhle různě ty hřiště, kde hrajeme, tak pišeli, myslím si, 15, to je ten krátkej víceméně.
Čtyřpár, jo, čtyřpár, do kopce, no, lehce, no, vlastně, to je berlí jamka.
No.
Tam hrajou pravidelně dabláč.
Přesně, že jo. Jako dva dobře postavený bankry vlastně na dopadovou zónu, takže dobře trefený drive pro nás málo kdy skončí za nima, takže v nich nejlépe, že jo? A potom úzký green, dobře chráněný vlastně vstupním hlubokým bankrem.
Musíš to hrát zprava, protože ten balon zbíhá a lepší být další, protože ten green je nakloněný.
Tak.
To všechno víme, že jo? Teoreticky to víme všechno.
Ano. Cviční rány vypadají všechny dobře, já jsem ještě nezmastil, ale výsledek jako dosáhnout na té jamce toho paru. Takže přesně jako ta jamka má, řekněme, matematicky a vědecky podle vzdálenosti a ostatních parametrů stanovenou složitost, ale prostě schopnosti hráče a ta hlava do toho navíc ještě vstoupí. No.
Máme to všichni stejně. Máme to všichni stejně spolu s těma profikama, protože jsme to slyšeli od Petra Skoupovýho. Máme to úplně stejně, musíme si tím projít. Jo? A hlavní asi rozdíl je v tom, že my se z toho nepoučujeme na rozdíl od těch profiků nebo od těch odpovědnějších golfistů, že si řekneme, ono to minule nešlo, ale dneska to bude. A ono to nejde ani dneska. Že? No. Je to tak, no.
A pak do toho ještě vstupují různé herní strategie. Karel Květoň mi kdysi svýho času vyprávil svou strategii, jak přistupuje k jamkám. Když na to nezapomenu, zkouším ho okopírovat, ale protože nemám to samé myšlení jako Karel, tak jako zapomínám na tu strategii. Ale Karel má prostě vypracovaný mechanismy. Jednou mi o tom vyprávil a má tu svoji logiku, proč ty jamky tak hraje.
Karel se svým trošku šlajzíkem, že jo, troufám si říct už větším než já, tak ten musí mít strategii, že stojí vlevo a hraje to.
To ale
není samozřejmě.
To dokonce není strategie o tom, jak se staví. Jasně. A podobně, a jak vypadá tvar té rány. Navíc je na tom líp třeba než já, protože Karel má konzistentní chybu, když to já mám úplně všechny, který si umím představit. Ale Karel má vypracovanou strategii, jaký má approach do greenu, jakou hůl si bere do greenu, kam to posílá do greenu a podobně. A
tak on je hlavně výborný pater, že jo? Takže on, když tohle dokáže zohlednit, tak si to dokáže tím patrem vylepšit.
A když na to nezapomenu jako a zahraju tu jamku, řekněme, částečně podle téhle strategie a zahraju jako řekněme tu ránu tak, jak bych si představoval, tak ta strategie vlastně funguje dobře. Jo. A když ten den jakoby to dodržím, protože jsem jakoby v pohodě a jsem schopen o té strategii přemýšlet, tak ten den jednoznačně přinesu lepší výsledek.
No, jasně. No. Já vždycky, zase už jsem to říkal minule, dávám srovnání jednička hodkovičky. Jo. Jamku, kterou všichni známe, která není úplně dlouhá, dá se to teoreticky pro mě i jako kratšího hráče, který pálí, dejme tomu, pětkou železem 150-160 metrů, tak se to dá hrát železem v odpaliště. Ale na druhou stranu, já umím zkazit i ránu tím železem. Takže pro mě ten drive je lepší, když už ho zkazím. Dobře, tak buď jsem krátkej, pak teda zachraňuji bogey, anebo jsem dlouhý a jsem v lese a zase se vyhrávám ze vzdálenosti, která je relativně příznivá pro další ránu, jo? Když nejsem samozřejmě za stromem nebo za tím. Ale máš pravdu, mít strategii, to je určitě asi nejlepší varianta. Ostatně Beďu Sinka známe, že jo? A ten to má. Ten si prostě den před turnajem, na který mu záleží, který chce hrát, tak si napíše, kde co bude hrát a drží se toho. On sám, jeho moto je nedostat se drivem do problému. Takže poloviční nápřah, je to relativně mladý kluk, štíhlej, pružnej, takže on má dílku, nevadí mu to. Jo, to je cesta, no, ale ustojí to v té situaci na tom hřišti, když tu jamku zkazíš tu předtím a potřebuješ to dohnat, že jo. Zahraješ na bláč a říkáš si, no tak musím dneska teď zahrát birdie.
No, to je vlastně na tom to nejtěžší, jakoby to soustředění a dodržení těch pravidel.
Ovládnutí se, no.
A samozřejmě není nic horšího, než teda jít jamku s nějakou strategií. Přijdu na odpaliště a vidím, jak odpálili všichni ostatní. Jasně. A v té chvíli, jako, proč bych teda taky nevyměnil hůl, že?
Ještě, že tam třeba vloženka, longest, že? Kdo na pěti parů, kde nejdelší, tak to narvu, ať to tam letí.
Takže tím jenom potvrzujeme, že největší potíží na to, že ještě jsme my, protože...
Já jsem si ještě se vrátím k tomu výpočtu. Já jsem si dlouho myslel, že vlastně největší počet bodů, který můžeš získat na jamce, stableforwardových bodů, je 5, že jo?
No, neplatí to vždycky.
Není to pravda.
Není to pravda. Samozřejmě existují upravené verze stableforwardů. To znám, můžeš dokonce získat skoro až 8 bodů na jamce za nějaký Albatros. To třeba zavádějí pro profíky.
No, já se ještě trošku tě přeruším, odbočím. Jakub Musil před 2 lety přišel od dvouletého trénování od kopáče a měl handicap 54 a šel první turnaj a zahrál 8-5, 8-6, úplně skvělý číslo. A právě na jamce, to byla nejtěžší jamka na hřišti, ta 12, jak jsem o ní mluvil, a zahrál klidový par a přinesl to 6 bodů, protože měl prostě 4 rány pod svůj par. Jeho par byl 9, tuším. Takže on si přinesl 6 stableforwardových bodů. Já jsem si díval na jeho skorku, je to tak.
Tak.
Takže to potom je... Samozřejmě, on okamžitě spadnul handicapem dolů, že? Takže už to v životě nezahraje, ale těch 6 bodů prostě je možných, no, nebo i víc, jak říkáš.
No, to, co si tady popsal teda v našem, řekněme, amatérském golfu, kde teda platí, že vždycky za ránu pod ten na osobní pár dostaneš bod navíc,
ano.
Ale u profíků se to... Profíci tu a tam taky hrajou na Stableford.
Taky jo.
Ano, jako není těch turnajů moc, ale hraje se pár turnajů na Stablefordy, ale oni mají takzvaně modifikovaný stablefordový systém. A tam je to udělaný tak, že na ty rány, u nich teda prod pár, jdou ty body rychlejc nahoru, to znamená za birdie má 1, pak může mít 3, pak 6 a 8. A na druhou stranu, když zahrajou hůř, tak ty body tak rychle neubejvají. A je to udělané proto, že tyhle turnaje v podstatě díky tomuhle mechanismu podporují agresivní hru, je zajímavější a hráč ví, že i když tu jamku zkazí, tak nepřijde o tolik bodů, ale když jí zahraje dobře, tak těch bodů získá víc. Jo. Takže pro
ale to jsou ty komerční spolu s těma celebritama nějakými, není to tak, že to
se, to myslím, že ne, že byly specializovaný turnaje, které prostě byly pro profíky a byly prostě postavený pro stableforwardový body v téhle modifikované verzi.
Aha. No. To někde viděl, někde jsem to viděl v televizi, ale teď se přiznám, že na televizi na golf moc nekoukám, protože tím, jak zavedli LIV, PGA, tak mě to nějak přestává zajímat. Nevím, jaký na to máš názor ty, ale mě jako formát LIV golfu se mi úplně líbí. Na druhou stranu chápu, že je potřeba golf zatraktivnit, protože je to jeden z mála sportů, který neprošel za poslední dobou žádnou větší úpravou. A to se týká všech sportů, že jo? Já nevím, cyklistika, jsou tam vidět ty skupiny, jak se přibližují, vzdalují grafické odstupy, to samý, já nevím, ping-pong, nehraje se na 11 bodů v setu, ale hraje se na 21, že jo? Volejbal, to samý bez ztrát. Takže chápu, že i golf se musí nějak zatraktivnit, ale přiznám se, že to, co předvádí LIV, se mi úplně nelíbí. Jo? A když jsem se tě díval na nějakou túru PGA, myslím, že to byl Waste Management Open, tak tam v podstatě z těch men nebyl nikdo. Všichni jsou už na LIVu. Už je tam všetně toho ráma a podobně. Takže tohle si myslím, že je zásadní otázka i vzhledem třeba k světovému Ryder Cupu, jak to vyřešejí. Protože Ryder Cup, kde nebudou hrát ty největší hvězdy, a co si budeme povídat, jsou to ty hráči Rahm a nevím, Kepka, že jo, a další, tak to nikoho nebude zajímat.
To bude nějaký rozvoj, konec konců i ta PGA v té dnešní podobě taky vznikla svého času, kdy se prostě pár hráčů rozhodlo, že si založí nějaký formát a nějak to vytvořili. Přiznám se, že já mám s Livem úplně stejný problém. Zkoušel jsem na to koukat a připadal jsem si vždycky nějak ztracený, prostě ten způsob toho stříhání. Ale částečně to samozřejmě vychází z toho, že jsme zvyklí na nějaký formát, jsme zvyklí, že ten přenos nějak vypadá, vidíme, jak se to prostě odehrává. Tady nám dali jiný pohled, kdy se rychle vlastně stříhá mezi jednotlivýma hráčema na těch jamkách. A protože na to nejsme zvyklí, tak se v tom možná ztrácíme a vypadá to, že se ani na to nechceme moc adaptovat. Což může být třeba ukázka toho, že možná to úplně nejlepší, není nejlepší koncept. Život je vždycky o tom, že on se to vždycky
nějak to dopadne. Ale jako třeba zase Eurosport, když vidí, že tam jsou pořád ty samé reklamy, jo. Je to za každých 10, 12, 15 minut je pořád reklama a furt to samá, když tam vidím pořád tu Sirínu, jak bojuje s tou Venus a tak si říkám, pro boha, proč se na to musím dívat, jo. No. Takže tohle mi úplně neoslovilo, no. Dobře, co k tomu ještě, nebo pojďme, vy jste včera někde hráli, si říkal, že vy jste hráli?
My jsme včera byli v Beřovicích se zahrát, no, tak je to
dobrý?
Začátek, je to začátek sezóny.
Já myslím hřiště, hřiště
se mi líbilo, oni obecně ty Beřovice vždycky přes tu zimu jsou takový hezký, mají poměrně uválcovaný rychlý greeny.
No, mají, no.
Jako je to vždycky trošku výzva. Skutečně. A co si budeme povídat, Beřovice jsou známí tím, že je tam pár jamek, kde jsou ty greeny poměrně dobře vysvahovaný. Aha. Že ho to zná osmička.
Jo, ano. Čtyřka, co to je? Čtyřka, ano. Pětka, čtyřka.
No, to jsou dvě jamky naproti sobě.
Krátký, ale potrápěj.
Tak včera jsem teda na té osmičce přinesl pár, to jako naštěstí. Jako po driveu jsem byl v písku, z písku jsem šel teda na green a stačily dva paty, tak to se shodou okolností povedlo, ale jako hřiště trošku jsme šli s obavami, jestli nebude moc podmáčený, ale nebylo to tak zlý, jako jenom trošku vody jsme zažili, nebo trošku mokřejší. Teď si dokážu vědět, jestli to byla devítka tam někde.
To tam voda je obecně, no. Že jo, tam je jezero obrovský.
No, ale jinak hřiště fakt jako pěkný. Taky plno.
Plno bylo.
Opravdu plno. A bylo to příjemné.
Beřovice, oni říkají, že jsou vysekaný, že to je příjemný, že jsou válcovaný, vysekaný, ale oni to dělají už i v sezóně. Já si myslím, říkal jsem to už minule v nějakém podcastu, že oni to pochopili, že proč těm lidem už tak navíc komplikovat to, co se oni komplikují sami. Že jo? Takže proč je ještě otravovat tím, že když zahrajou balón 10 metrů od fairwaye, že už ho nenajdou. A jsou naštvaný a už nechodějí. Ale to si myslím, že začíná chápat, čím dál tím víc hřišť. My jsme včera šli Vinoř, tam teda dost foukalo. Foukalo si obecně včera, dneska by to bylo lepší na hřišti a pokud jste právě na hřištích a posloucháte nás, nebo nás budete poslouchat, tak nám klidně do komentů pošlete nějaký info, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, ať víme, o čem třeba příště hovořit. A Vinoř teda musím říct, že opět mě dostal, jak má rychlý greeny. Nedokážu odhadnout rychlost, pokud bych měl typovat, tak 9. Takže jsme byli fakt překvapení, jak to běhá, bylo plno taky. Běželo to slušně, mají to samoodbavení, který není úplně pro všechny ideální, jak víme, ale dá se to zvládnout. A upozorním na jednu věc, co se mi včera stalo. Já jsem na jance číslo 3, což je 5 par takových dogleg, jsem zahrál, zatáhl jsem to doleva a skončil jsem vedle Sandy Weiss, což je písečná překážka, kde se může založit, může se hrát. A já jsem ten balón teda odehrál mimo tuhle překážku a teď jsem se přes tu překážku chtěl tím vozejkem dostat naspátek na fairway. Zapadl jsem po kotníky do bahna. nemohl jsem se vůbec vyhrabat, zoufale jsem koukal na kluky, jestli mi hodí nějaký lano nebo něco, jestli mě vytáhnou. Protože jak jsem to zvednul, ten vozík, tak mi začaly se protáčet kola, tím pádem jsem byl celý od bahna. Fakt to byl zážitek, jo. Fakt jsem, po třetí jamce jsem měl, mi čvachtali boty, vozík totálně, ten jsem ještě neumyl, to mě teprve čeká. A takže pozor na to, tam až budete někdy, tak tam nejezděte s vozíkem. Aspoň v těle.
A chápu, proč ti nepomohli.
Ale já jsem na té jamce zahrál pár, jo. Zvláště.
Já bych taky koukal, taky bych se bavil.
Pak jsem měl zoufalství v očích, říkám, já se odsaď nedostanu. Já nevím, kudy ven, jo. Dopředu to nešlo, tam jsem se propadal čím dál tím víc, viděl jsem ještě před sebou minimálně 10 metrů bahna. Dozadu to nešlo, nakonec teda jsem se nějak vypotácel, jo, ale zážitek, no. Já teď poslední dobu vůbec mám. Minule na slapech jsem sebou švihnul dvakrát na sedmičce, takže jsem na první jamce hned se dvakrát vyválil v bahně, celou osmnáctku jsem šel v obalený bahnem. Ale to k tomu patří, no, to tak je. No,
já myslím, že blátivé zkušenosti má skoro každý golfista. Já, když jsem začínal hrát golf, tak jsme šli hrát Konopiště. Aha. Já si teď nevybavuju, co to je za jamku, taky pravý doglek, pěti pár.
A tam jsou dvě, že?
Tam jsou dvě. A je to vlastně ta část, kde je to opravdu to velký pole po pravý straně, začínající golfista, lakomý golfista, že jo?
Nechce stratit míček, jasně.
Takže jsem ten míček poslal samozřejmě někde přes ten roh přímo do toho pole, byl nějaký podzim, takže si ho půjdu vzít. A přesně čtyři kroky prostě do čerstvě zoraného blátivého pole. No a v podstatě boty byly skoro zralý na vyhození.
Ale já mám příklad svoji vzpomínku. To jsem začínal s golfem, měl jsem handicap, já nevím kolik, 30, možná ještě víc, to je úplně jedno. A já jsem se hrozně styděl. A proto to říkám to i všem, kteří s tím třeba chcete začít, tak se toho nebojte, protože já jsem si tím prošel sám. Já jsem se hrozně styděl před kýmkoliv hrát. A nelžu, v hodkovičkách jsem stál na odpališti jamky číslo 1, takhle bokem vodní za stromem a číhal jsem, jestli někdo bude na odpališti. Měl jsem samozřejmě týden domluvený, zaplacený, ale nechtěl jsem jít s někým, že jsem se hrozně styděl. Tak jsem tam furt takhle vyčkával, když tam nikdo nebyl, tak jsem tam rychle vběhnul, abych si mohl zahrát sám. Tohle jsem praktikoval dobrý 2-3 měsíce. A v jednom podzimním nebo zimním měsíci se mi stalo, že jsem na jamce číslo 7 skončil ve vodě. Tam je před greenem vodní překážka, takový příkop. Lakomej golfista, že jo, míček, který jsem někde našel, tak jsem o něj nechtěl přijít. Já jsem těm ucitový vztah, tak se říká, já si ho půjdu vylovit. Jenže jsem si uvědomil, že v té vodní překážce v té trestní oblasti je taková ta folie. Ona byla pod trávou, nebyla vidět. Já jsem tam vlez, no co se stalo? Samozřejmě mi podjeli nohy a já jsem do půl pasu zajel do vody. Míček jsem teda našel, ten jsem získal. Z té překážky jsem se nějak vyhrabal a říkám, byl to prosinec nebo ani leden, minus 2 nebo na mrzu, takže to na mě jako začalo lehce mrznout.
Takže jsi tak chrastil.
Ale já jsem říkal, co teď budu dělat? Říkám, no přece to dohraju, přece ty dvě jamky nevzdám, když jsem to hezky zahrál. Takže zase jenom to je jeden z dalších důkazů, že každý ty počáteční obavy a strachy máme hodně podobný, takže se toho nebojte, pokud byste chtěli s golfem začít. No, jak to zakončit, to dnešní povídání, ten podcast? Asi je podstatný říct, že od roku 2020 se přešlo vlastně ke změně počítání dneska handicapového indexu hráčů. Je to 20 výsledků. Ono už to prý bylo dřív, ono už to bylo v roce do roku 62. I v českých zemích se prý počítalo, tuším, že z 10 nejlepších. Jo? Ale bylo to samozřejmě jinak. Dokonce jsem někde se dočet, že hráči si nosili, že měli svoje osobní skorky. A že když šli na turnaj, takže tu skorku museli předložit tomu soutěžní výboru, ten tam zaznamenal jejich výsledek a z toho se vypočítávalo, ale ručně samozřejmě evidoval to nějaký sekretář klubu a samozřejmě to musel evidovat celonárodně. A už se tenkrát prý našli nějaký hráči, kteří zapomněli ty karty doma, takže dostali novou. No a pak měli dvě, že už tím dokázali různě
pracovat.
Různě pracovat a různě to měnit. Jo? A to těch golfistů nebylo tolik, že? To bylo třeba 2000. Dneska, když ten systém je obsluhuje 50 nebo 60 tisíc, tak je to jinak. A asi je dobrý říct, že teda od roku 2020 se přešlo na celosvětový, do té doby to bylo asi 6 systémů po celém světě a dohodly se všechny ty federace, všechny ty společnosti, nebo jak to nazvat, ty autorizované společnosti se dohodly, že udělají jeden třeba kvůli cestování hráčů po světě, že jo, a návštěvy různých hřišť. Takže teď je to 20?
Ano, od roku 20 se to měnilo. Do té doby bylo vlastně jednoduchý dohrát a vědět, nakolik jsem mi upravil handicap, jestli jsem teda zlepšil nebo zhoršil. To už dneska tak úplně neplatí, protože...
Dneska může zahrát skvěle a může zhoršovat.
Protože se přešlo právě na ten systém, řekněme, průměrů.
Aha,
8 nejlepších her z posledních 20. Je potřeba ještě říct.
A je jedno za jakou dobu?
A je jedno za jakou dobu, no. Takže spousta lidí se ztratilo v tom, jakým způsobem se teda ten handicap počítá. Ve skutečnosti je to teda systém jednoznačně lepší.
Určitě.
Protože daleko víc vyjadřuje tu naší dlouhodobou výkonnost.
Ano.
S tím, že ten systém v podstatě nebere ty nejhorší výsledky, počítají se jenom těch 8 vlastně nejlepších, co jsme zahráli. Takže si uděláme takové srovnání. V krasobruslení, když se rozdávaly body, tak se vždycky sebrali ty nejlepší a nejhorší se dali pryč a počítal se průměr z toho středu. Takže tady je to vlastně velmi, velmi podobně udělaný.
A měli jsme z toho hrozný strach, ale všichni, že jo? Všichni jsme říkali, co to udělá s handicapem, kam asi tak padnu. A nebyly tam výraznější. U většiny lidí nebyly výraznější nějaký změny.
A naopak dneska díky tomu, že i když mám jako den fantastický, zahraju vynikající výsledek, tak to neznamená, že s tím handicapem razantně klesnu. A naopak, že když se to stalo hráči dřív, že prudce najednou klesnul, tak se ukázalo, že to v podstatě není jeho handicap a dlouhodobě se trápil a musel v podstatě zkazit třeba dalších, nebo zkazit, on tak hrál normálně, že? Takže zahrál 20 normálních svých her a trvalo dlouho, než se v podstatě dorovnal k tomu svýmu, řekněme, skutečnému handicapovému indexu. Takže díky tomuhle tomu mechanismu se ty výkyvy zmenšily a daleko líp se pohybuje ten handicapový index okolo toho, co skutečně umíme hrát.
Ano, ano. Asi se pořád nevyhneme tomu, že někdo hraje hrozně málo a mezi tím třeba trénuje, takže ta výkonnost není úplně odpovídající, ale ten rozdíl je výrazně menší, než byl v minulosti. Jo.
Žádný z těchto systémů není postavený na tom, aby řešil, řekněme, ty mezní situace.
No.
Je postavený na tu majoritu, aby ta mohla nějak rozumně hrát.
V každém případě jsem tak jako pochopil, je potřeba ty jamky dohrávat, protože pro ten systém se počítá maximálně 2 rány nad osobní par, že jo?
Ano.
Takže nic se neděje, prostě pokud se nehraje, můžeš samozřejmě jamku i škrtnout, to se nepočítá, jakože bys měl násobek třeba 3 nebo jiný počet. Takže dohrávat není vůbec žádný problém, když kvůli zrychlení hry to někdy problém je, ale to už je samozřejmě na zvážení té situace. No a já osobně v tom vnímám jako obrovský jako posun dopředu, že k tomu došlo, jo. Mně se to líbí teda.
Tenhle systém v podstatě je možný zavést jedině tehdy, když je na pozadí teda ta výpočetní technika, která sbírá data a počítá to za nás, protože samozřejmě ručně, kdybychom to měli počítat, tak se v podstatě nedopátráme. S tím obecně souvisí počítání, například vyrovnání při těch různých čtvrtách a podobně.
A ten souboj nás teprve čeká, že
jo? Ten souboj nás teprve čeká.
Jak to bude? Adam stále, ale jako to je specifický, že tam to bude všechno jinak.
ale jenom, ne, tím jsem se chtěl dostat k tomu, že samozřejmě i ty výpočty těch dorovnání třeba při těch čtyřhrách a podobně, kdy se počítají 3/4 nebo prostě nějaká jiná forma prostě z toho handicapu, to skutečně vychází z toho, že zaprvé je to společný úzus, takže když se ty lidi dohodnou, že se tak hraje, tak se tak hraje. A za druhé je to poměrně jednoduchý na spočítání. To znamená, ty systémy, řekněme, víc sofistikovaný, který razím teda já, který respektují právě hrací handicap, který respektují v podstatě složitost toho hřiště, muž, žena a podobně, tak ty je možný v podstatě realizovat jině tehdy, když to z nás spočítá. Prostě ta technika dá to dohromady, protože ručně by to nikdo nechtěl pro ty turnaje dávat dohromady. Jo.
Ne, jako já základ to nás na tom všechny podle mě baví na tom golfu, že můžeme opravdu hrát každý s každým. Hrát na rány bez vyrovnání je holý nesmysl. Nesmysl to není, ale ne v naší výkonnosti. Protože, jak jsem říkal na začátku, tam je jedno velké ale, a to jedno velké ale se dá jedním slovem pojmenovat věk. Věk golfistů, a pak samozřejmě jsou tam další podmnožiny toho, kdy s tím golfem začal, jestli v mládí, kdy ta svalová paměť tam je. Další věc jsou různý handicapy, teď nemyslím golfový, ale myslím tělesný, že jo, oba dva víme, že máme nějaký dispozice, nebo každý z nás má dispozice. Další věce jsou časové náročnosti, kdo jak může trénovat, nemůže, což se samozřejmě už dá na nějakým způsobem eliminovat, ale podle mě to základní měřítko je věk, a v okamžiku, kdy se potkáš prostě s 20letým klukem na hřišti a řeknete si, pojďme, dáme si o kafe, tak nějaký dorovnání, ať tak nebo tak, tam prostě musí přijít. Protože pak ta hra je pro nikoho nezajímavá, ani pro jednoho. Jo? On ví, že tě porazí, nebo ty víš, že ho porazíš, a pokud hraješ standardně na sebe, nebo aspoň podobně. A v tomhle tom golf je prostě jedinečný. Já neznám jiný sport, který tohle skrývá, který tohle nabízí.
Souhlasím, no. Navíc každý z nás začal s golfem a pak k tomu přitáhl svoje děti, no. Tak ví dobře, že golf je asi jediná hra, kdy nemusíte dítěti dávat žádný náskok. Jo? Normálně, když půjdete s dítětem na kolo, budete si zaběhat, budete hrát karty, je to celkem úplně jedno, tak v podstatě jako rodič ubíráte, aby to dítě nemělo pocit, že je tam jako velký loser. Když to v tom golfu, prostě jdeš hrát se svým dítětem, ty budeš hrát svůj nejlepší golf, budeš do toho mydlit a stejně prostě se ti to nepodaří prostě to dítě porazit. Jo? Takže u nás teda, my když jsme chodívali s dětma hrát, tak ještě aby měli větší motivaci, tak jsem vždycky řekl, když zahrajete jakoby jamku pod svůj osobní pár, tak za to budete mít buď 20, 40 nebo 60 korun, v okolo zahrajete líp.
Takže už finanční
odměny. Dostali finanční odměny. Ku podivu teda ke konci neuměli počítat stableformový body, ale věděli přesně teda, o kolik tačku připravili. A ještě to mělo jednu velkou výhodu, pochopili, že když se vztekají a tím pádem se víc rozložej, tak si vlastně žádný peníze nepřinesou. Jo? Takže to sloužilo to i jako model. A ještě jsem mi vždycky potom říkal, prosím tě, vztekej se víc, protože já pak víc ušetřím. Jo,
jo, to je pravda, no. No, já jsem dřív, když jsem byl mladší, tak jsem hrál ne závodně, ale jako poměrně hodně a troufám si říct, že i dobře, v amatérské úrovni ping-pong. Jo? A měli jsme ve sklepě pingpongový stůl, já jsem tam jednou pozval kluka, který hrál druhou ligu. Taky to nebyla žádná úplně hvězda, ale druhá liga prostě už má nějakou výkonnost. A jak už jsem věděl, že nemůžu porazit, nebo že to nebude vyrovnaný, tak mi dal náskok. Hrál jsem 21 bodů, tak mi dal 20-0 náskok. Já jsem první bod udělal za stavu 20-20. Nebo tak nějak, jo. Prostě první bod jsem udělal, nebo 19 minut, nevím. Prostě udělal jsem první bod v okamžiku, kdy už nevěděl jsem, co mám hrát, co mám dělat, protože ať jsem to hrál, jak jsem to hrál, tak vždycky jsem to poslal někam jinam. On měl tak točený balony ze všech možných směrů, že jsem se na to nebyl schopný zvyknout, jo. A tam mi došlo, že ten sport ani jeho, ani mě nebavil, protože já už jsem v té zoufalosti jsem do toho třísknul. Říkám, ať to dopadne, že to dopadne stejně jako vždycky. Nějakým zázračným způsobem jsem se trefil na míč, na stůl, a on to nevybral, jo. Ale to v tom golfu prostě není, no. Tady je ta vyrovnanost je tak skvěle udělaná díky panu Stableforovi a díky systému hodnocení, že si prostě můžeme zahrát relativně vyrovnaný souboje i mezi různými golfisty. No tak jo, já myslím, že jsme asi pojali všechno, snad jsme obsáhli všechno. Děkuju Robertovi, držím palce, ať i letos bude tam nový podstavec, bylo by hezké, ale nenechám zadarmo a nevím, co tam chystají další. Jo. Už mám nějaký přihlášený, říkají, jdu do Vyzrálýho, nebudu jmenovat, ale Lukáš se těší. Takže letos to bude hodně napínavý, navíc včera jsem hrál s Liborem, hrál jsem s Karlem Zajíčkem a Libor mě přepaloval teda brutálně včera. Nechápu, jak to, kde to nazbíral přes tu zimu, ale dával mi 30 až 40 metrů. Jo. Takže to je jeden z dalších adeptů. Každopádně to bude zajímavý. Díky, že jste poslouchali. Věřím, že jste si v tomhle krásném počasí zahráli někde plnohodnotný golf. Ostatně hřiště se budou velmi brzo otvírat všechny, protože jaro je nezadržitelně tady. Přejeme vám rovný, dlouhý, přesný a tudíž hezkou hru. Ahoj!
Ahoj na hřišti.